From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City. Overfører vi prestømsmøtet av den 108. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Dette møtet blir overført til tusenvis av møtehus over hele verden. Et prestømskor fra opplæringssenteret for misjonærer i Provo, Utah vil synge.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
President Dieter F. Uchtdorf, aner og diver I det første presidentskap, vil lede kveldens prestømsmøte.
We welcome you, brethren, to the priesthood session of the 180th semi-annual.
Vi ønsker dere velkommen, brødre, til prestumsmøte under den 180. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Møtet overføres via satellitt til prestumsbærere som forsamlet på mange steder over hele verden. Et prestumskor fra opplæringssenteret for misjonærer I Provo vil synge på dette møtet. Under ledelse av Douglas Brenchley og Ryan Eggett med Richard Elliott ved orgelet. Vi skal åpne dette prestumsmøtet med at koret synger Lytt, lytt nasjoner. Eldste Marcos A. Aidukaitis I de 70 vil så holde åpningsbønn. Thank you.
our dear and kind Heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader, ved begynnelsen av dette møtet bøyer vi vårt hode og takker deg for din store kjærlighet overfor oss. Vi også takknemlige for prestedømmet. Vi erkjenner det at det en stor velsigne og et privilegium å ha det i vår tid. Vi takknemlige, himmelske Fader, for den veiledning vi får gjennom profeter, seere og åpenbarere. Ved begynnelsen av dette møtet ber vi ydmykt om din ånd, så de som taler til oss i dag vil gjøre det på en kraftfull måte i henhold til ditt ønske. De av oss som tar del i disse ordene vil føle en styrke i vårt hjerte og vårt sinn, så vi må få styrke og oppmuntring til å forplikte oss, til å forbedre våre liv i henhold til den inspirasjon og den veiledning som vi mottar i dag, så vi kan bli bedre tjenere. Vi ber for disse tingene i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing, Go ye messengers.
Koret vil nå synge Go ye messengers of heaven. Etter sangen vil eldste Russell M. Nelson i de 12 apostlers korum tale til oss, og han vil bli etterfulgt av eldste Patrick Kieran og Juan Uceda i de 70.
My beloved brethren, this evening we are assembled in many locations throughout the world. Wonderful full-time missionaries are among us. I would like to invite all full-time missionaries.
Jeg vil be alle heltidsmisjonærer om å reise seg. Hvor dere enn er, eldster og misjonspresidentskaper, vær så snill å reise dere. Vi takknemlige for dere. Vi takker dere. Vi glade i dere. Dere kan sette dere. Fra tid til annen må vi minne oss selv på hvorfor vi har misjonærer. Det på grunn av Herrens befaling. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Denne befaling er en av mange som har blitt fornyet fordi Jesu Kristi evangelium har blitt gjengitt i sin fylde. Misjonærer virker nå akkurat slik de gjorde på nytestamentlig tid. Apostlenes gjerninger beskriver apostlenes og andre disiplers tidlige misjonærarbeide etter Herrens jordiske virke. Der leser vi om den bemerkelsesverdige omvendelsen og dåpen til Saulus fra Tarsus, som tidligere hadde fnyst av trusler og mord mot Herrens disipler og forfulgt medlemmene av den nystartede kirken. Etter et slikt utgangspunkt ble Saulus den omvendte Paulus, en av Herrens største misjonærer. De siste 15 kapitlene av Apostlenes gjerninger handler om Paulus og hans medhjelperes misjonærarbeid. I et brev til en av sine mest betrodde medhjelpere skrev Paulus til den unge Timoteus: «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet.» Dette rådet er like relevant for oss i dag som det var den gangen. Det gjelder våre heltidsmisjonærer, og det gjelder like mye alle medlemmer av kirken. Enten vi er heltidsmisjonærer eller medlemmer, skulle vi alle være gode eksempler for dem som tror på Jesus Kristus. Heltidsmisjonærer, 52 000 eller flere av dem, virker i 340 misjoner over hele verden. De er troende og Herrens hengivne tjenere. Deres mål er å innby andre til å komme til Kristus ved å hjelpe dem å motta det gjengitte evangelium gjennom tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåp, og motta den hellige ånds gave, og holde ut til enden. I likhet med Timoteus er de fleste heltidsmisjonærer unge menn. Noen er søstre, noen er seniormisjonærer. Vi er glad i dem alle. Misjonærer virker for å gjøre livet bedre for Guds barn. Vår himmelske Fader elsker alle sine barn. Han er tross alt alle deres far. Han ønsker å velsigne dem med sin største gave, som er evig liv. Misjonærer forkynner dette hvor enn de virker. De hjelper andre å utvikle tro på Herren, omvende seg, bli døpt, motta den hellige ånd, motta tempelets ordinanser og holde trofast ut til enden. Guds gjerning og herlighet, og tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv, er også enhver misjonærs hellige gjerning og herlighet. Vi trenger flere misjonærer, flere verdige misjonærer. Under sitt jordiske virke sa Herren til sine disipler: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» På det første møtet av denne generalkonferansen ba vår kjære president Thomas S. Monsen inntrengende hver ung mann i kirken å forberede seg til misjonærtjeneste. Jeg håper hele hans budskap blir fulgt opp i hvert hjem i kirken. Etter president Monsens kloke råd tilføyer jeg mitt vitnesbyrd. I min familie har jeg sett de velsignelser som kommer til alle misjonærer. Så langt er tallet på våre barn, barnebarn og deres ektefeller, som er kalt som heltidsmisjonærer, 49. Og dette tallet vil fortsette å stige. I hvert tilfelle har jeg sett en vekst I visdom, modning I dømmekraft og oppblomstring av tro, som har funnet sted I hver misjonær. I likhet med mange generasjoner før dem, dro de ut I Guds tjeneste for å tjene ham av hele sitt hjerte og av all makt, sinn og styrke. Misjonærtjeneste har vært med på å forme deres guddommelige fremtid. Paulus råd, vær et forbilde for de troende, like mye til medlemmer. De fleste har ikke vært og vil kanskje aldri bli heltidsmisjonærer, men alle kan være medlemmisjonærer. Når jeg sier det, minner det meg om en morsom hendelse. På en stor idrettsplass ved et misjonæropplæringssenter var det et skilt. Det sto «Bare for misjonærer». Andre, som også ønsket å bruke idrettsplassen, satte opp sitt eget skilt. Der sto det «Et hvert medlem en misjonær». Alle medlemmer kan være et forbilde for de troende. Brødre som etterfølgere av Jesus Kristus kan hver og en av dere leve I samsvar med hans læresetninger. Dere kan ha et rent hjerte og skyldfrie hender. Dere kan ha Guds bilde preget I deres ansikter. Deres gode gjerninger vil være lette for andre å se. Herrens lys kan stråle fra deres øyne. Med en slik utstråling bør dere være forberedt på spørsmål. Apostelen Peter ga følgende råd. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor I dere. La deres svar være varme og preget av glede. Og la deres svar være relevante for den som spør. Husk at han eller hun også et Guds barn. Den samme Gud som så inderlig ønsker at vedkommende skal kvalifisere seg for evig liv og vende tilbake til ham en dag. Det kan være dere som kan åpne døren til hans eller hennes frelse og forståelse av Kristi lære. Etter deres første svar må dere være forberedt for neste steg. Dere kan invitere denne vennen til kirken sammen med dere. Mange av våre venner vet ikke at de velkomne I våre kirkebygninger. Kom og se var frelserens innbydelse til dem som ønsket å lære mer om ham. En innbydelse til et søndagsmøte sammen med dere, eller til en sosial sammenkomst, eller tjenesteaktivitet I kirken, vil bidra til å avlive uriktige myter og hjelpe besøkende å føle seg mer vel sammen med oss. Som medlemmer av kirken skulle dere ta godt imot dem dere ikke kjenner. Hver søndag kan dere rekke ut en innbydende hånd til minst en dere ikke kjenner fra før. Hver dag skulle dere søke å utvide deres vennekrets. Dere kan oppfordre en venn til å lese Mormons bok. Forklar at det hverken en roman eller en historiebok. Det et annet testamente om Jesus Kristus. Dens formål å overbevise jøde og hedning om at Jesus Kristus, den evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner. Det finnes en kraft I denne boken som kan røre ved oppriktige sannhetssøkeres hjerte og gi dem oppmuntring. Oppfordre deres venn til å lese boken med en bønn I hjertet. Profeten Joseph Smith sa at Mormons bok var den mest korrekte av alle jordens bøker, sluttsten I vår religion, og at et menneske vil komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok. Mormons bok lærer oss om Jesu Kristi forsoning, og det redskap som Gud vil bruke til å oppfylle sitt løfte fra oldtiden, om å samle det adspredte Israel I disse siste dager. For mange år siden spurte to av mine kolleger meg, en sykepleier og hennes mann som var lege, hvorfor jeg levde slik jeg gjorde. Jeg svarte, fordi jeg vet at Mormons bok sann. Jeg lot dem låne et eksemplar av boken og oppfordret dem til å lese den. En uke senere ga de meg boken tilbake med et høflig «Mange takk». Jeg svarte «Hva mener dere med «mange takk»?» Det er et fullstendig ulogisk svar for en som har lest denne boken. Dere har ikke lest den, har dere vel? Ta den og les den, og så kan jeg få boken min tilbake. De innrømmet å bare ha bladd i den, og de tok imot min oppfordring. Da de kom tilbake, sa de med tårer i øynene. Vi har lest Mormons bok. Vi vet at den sann. Vi ønsker å få vite mer. De lærte mer, og det var mitt privilegium å døpe dem begge. En annen måte å dele evangeliet med andre på, er å invitere venner til å møte heltidsmisjonærer hjemme hos dere. De er kalt og forberedt til å undervise evangeliet. I komfortable omgivelser i deres hjem og med deres stadige oppmuntring, kan deres venner innlede sin reise til frelse og opphøyelse. Herren sa, «Dere er kalt til å gjennomføre innsamlingen av mine utvalgte, for mine utvalgte hører min røst og forherder ikke sine hjerter.» Skriftene forteller oss at det finnes enda mange på jorden som holdes borte fra sannheten, bare fordi de ikke vet hvor de kan finne den. Er ikke dette deres mulighet? Dere kan bli en disippel som hjelper dem å finne. Nå som vi har internett, finnes det nye og spennende måter å utføre misjonærarbeid på. Dere kan invitere venner og naboer til å besøke den nye mormon.org. Hvis dere har blogger eller sosiale nettverk, kan dere legge koblinger til mormon.org. Og der kan dere opprette deres personlige profil. Hver profil omfatter et uttrykk for tro, en erfaring og et vitnesbyrd. Ettersom dette er en ny funksjon, er de fleste av disse profilene på engelsk. Profiler på andre språk vil komme. Disse profilene kan få stor innflytelse til det gode. For 2 måneder siden så en ung mann ved navn Zach, en førsteårsstudent på college, en reklame for mormon.org på TV i Baton Rouge, Louisiana. Han gikk inn på nettstedet og ble nysgjerrig på profilene til kirkens medlemmer. På nettstedet fant han en kobling som informerte ham om hvor han kunne gå i kirken. Søndagen etter gikk han i kirken, kledd i hvit skjorte og slips, fikk hilse på medlemmene i menigheten, og nøt alle 3 timene med møter. Han ble invitert på middag hos et medlem, etterfølt av sin første misjonærleksjon. Etter mindre enn 2 uker ble han døpt og bekreftet som medlem av kirken. Velkommen, Zach. Han lytter på. Alle eksemplariske etterfølgere av Jesu Kristus kan bli effektive misjonærer. Medlemmer og heltidsmisjonærer kan samarbeide om å bringe evangeliets velsignelser til avholdte venner og naboer. Mange av dem er av Israel, som nå blir innsamlet som lovet. Alt sammen er med på å forberede Herrens annet komme. Han vil at vi alle i sannhet skal være et forbilde for de troende. Jeg vet at Gud lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke. Mormons bok er sann. Joseph Smith er dens oversetter og denne siste evangelieutdelingsprofet. President Thomas S. Monsen er Guds profet i dag. Det vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I kveld ønsker jeg med mitt budskap å gi trøst og legedom til alle dere som føler dere ensomme eller forlatte, har mistet freden i sinn eller hjerte, eller føler at dere har kastet bort deres siste sjanse. Fullstendig helbredelse og fred kan finnes ved frelserens føtter. Som 7-åring bodde jeg på den arabiske halvøy, og foreldrene mine fortalte meg stadig at jeg alltid måtte ha på meg sko, og jeg skjønte hvorfor. Jeg visste at sko ville beskytte føttene mine mot de mange farer som fantes i ørkenen, som slanger, skorpioner og torner. En morgen etter en overnatting i ørkenen ville jeg på oppdagelsesferd, men jeg brydde meg ikke med å ta på meg skoene. Jeg rasjonaliserte at jeg bare skulle en liten tur, og at jeg ville holde meg i nærheten av leiren. Så i stedet for vanlige sko, brukte jeg badesko. Jeg tenkte med meg selv, badesko er da en slags sko? Og hva kunne vel skje? Mens jeg gikk i den kjølige sanden, i badeskoene mine kjente jeg noe som føltes som en torn som stakk inn i foten. Jeg kikket ned og så ingen torn, men en skorpion. Samtidig som jeg ble oppmerksom på skorpionen og skjønte hva som hadde skjedd, skjøt smerten fra stikket fra foten og opp gjennom benet. Jeg grep om benet mitt øverst oppe for å prøve å hindre smerten i å komme lenger opp. Jeg ropte om hjelp. Foreldrene mine kom løpende fra leiren. Mens far hamret løs på skorpionen med en spade, prøvde en voksen venn som campet sammen med oss heroisk å suge giften ut av foten min. Jeg trodde da at jeg kom til å dø. Jeg hulket mens foreldrene mine fikk meg inn i en bil og kjørte gjennom ørkenen i stor fart til nærmeste sykehus som lå over 2 timer unna. Smerten i hele benet mitt var så utholdelig, og på hele turen regnet jeg med at jeg var døende. Da vi endelig kom til sykehuset, kunne imidlertid legen forsikre oss om at bare spedbarn og ekstremt underernærte kan dø av stikket fra den typen skorpion. Han ga meg en bedøvelse som gjorde benet nummunt og fjernet all smerte, og i løpet av 24 timer var all virkning av skorpionens stikk borte. Men jeg hadde fått en viktig lærepenge. Jeg visste at når foreldrene mine ba meg bruke sko, så mente de ikke badesko. Jeg var gammel nok til å vite at badesko ikke ga den samme beskyttelse som vanlige sko. Men den morgenen i ørkenen ignorerte jeg det jeg visste var rett. Jeg ignorerte det mine foreldre gjentatte ganger hadde lært meg. Jeg hadde vært både lat og litt opprørsk, og jeg måtte betale en pris for det. Når jeg taler til dere unge tapre menn, deres fedre, lærere, ledere og venner, gir jeg anerkjennelse til alle som flittig streber etter å bli det Herren trenger og ønsker at dere skal bli. Jeg kan imidlertid av egen erfaring som gutt og som mann vitne at hvis vi ignorerer det vi vet er rett, enten på grunn av latskap eller opprørskhet, blir konsekvensene alltid uønskede og åndelig skadebringende. Skorpionen truet likevel ikke livet mitt, men den forsaket ekstrem smerte og påkjenninger, både for meg og mine foreldre. Når det gjelder hvordan vi etterlever evangeliet, må vi ikke være late eller opprørske. Som medlemmer av Jesu Kristi kirke og som prestedømsbærere, kjenner vi de bud og normer vi har inngått pakt om å overholde. Når vi velger en annen vei enn den vi vet er rett, som våre foreldre og ledere har lært oss, og som blir bekreftet for oss ved den hellige ånd, er det som å gå ut i ørkensanden i badesko i stedet for vanlige sko. Dernest prøver vi å rettferdiggjøre vår latskap eller vår opprørskhet. Vi sier til oss selv at det vi gjør egentlig ikke er så ille, at det egentlig ikke spiller noen rolle, og at ingenting virkelig ille kan komme av å slippe tak i jernstangen bare en liten stund. Kanskje vi trøster oss med den tanken at alle andre gjør det, eller gjør verre ting, og at vi ikke vil bli negativt påvirket uansett. Vi klarer å overbevise oss selv at vi er regelens unntak, og derfor er immune mot konsekvensen av å bryte den. Vi unnlater noen ganger bevisst å være fullstendig lydig, slik det står i Forkynn mitt evangelium, og vi holder igjen en del av vårt hjerte for Herren. Da blir vi stukket. Skriftene lærer oss at Herren krever hjerte, og vi er befalt å elske Herren og tjene ham av hele vårt hjerte. Løftet er at vi kan stå ulastelig for Gud på den ytterste dag og vende tilbake til hans nærhet. Antinefilehittene i Mormons bok la han ned sine stridsvåpen og gravde dem dypt ned i jorden, i det de inngikk en pakt om aldri mer å gripe til våpen mot sine brødre. Men de gjorde mer enn det. De ble et rettferdig folk, for de la ned sine opprørsvåpen og kjempet ikke mer mot Gud. Deres omvendelse var så dyp og fullkommen at de falt aldri fra. Husk imidlertid deres tilstand før sin omvendelse. De levde i det skriftene kaller åpent opprør mot Gud. Deres opprørskhet hadde dømt dem til å leve i en tilstand som er i strid med lykkens natur, fordi de hadde motsatt seg Guds natur. Da de la ned sine opprørsvåpen og gjorde de seg kvalifisert til Herrens helbredelse og fred, det samme kan vi. Frelseren lover, hvis vi ikke forherder sine hjerter og ikke er hårdnakket mot meg, skal de komme til omvendelse, og jeg vil helbrede dem. Vi kan ta imot hans innbydelse til å vende tilbake og omvende oss og komme tilbake av hele vårt hjerte, og han skal helbrede oss. Sammenlign denne mirakuløse helbredelse med det som skjer når vi forsøker å skjule våre synder eller å tilfredsstille vår stolthet eller vår forfengelige ærgjerrighet. Da trekker himmelen seg tilbake, Herrens ånd bedrøves, og vi blir overlatt til oss selv å stampe mot brodden og til å kjempe mot Gud. Brødre, vi finner bare helbredelse og hjelp når vi bringer oss selv til den store lege, vår frelser, Jesu Kristi føtter. Vi må legge ned våre opprørsvåpen og være oss. Vet hva de er. Vi må legge ned vår synd, forfengelighet og stolthet. Vi må oppgi vårt ønske om å følge verden og bli respektert og hyllet av verden. Vi må slutte å kjempe mot Gud og i stedet gi hele vårt hjerte til ham uten å holde igjen. Da kan han helbrede oss. Da kan han rense oss fra syndens giftige stikk. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. President James E. Faust har sagt, «Når lydighet er vårt mål, er den ikke lenger til irritasjon. I stedet for en snublesten blir den en byggekloss. Lydighet fører til sann frihet. Jo mer lydig vi er mot åpenbart sannhet, desto mer frigjort blir vi.» I forrige uke møtte jeg en 92 år gammel mann som hadde deltatt i flere av de store slagene under 2. verdenskrig. Han hadde overlevd 3 skader. Den ene etter at en landmine eksploderte under jeepen han kjørte i og drepte sjåføren. Han lærte at man for å overleve i et minefelt må følge nøyaktig i sporene til bilen som kjører foran. Hvert minste avvik til høyre eller venstre kan bli skjebnesvangert, hvilket det også ble. Våre profeter og apostler, ledere og foreldre, viser oss stadig den vei vi må følge om vi skal unngå en ødeleggende eksplosjon i vår sjel. De vet om veien som er ryddet for miner, eller skorpioner for den saks skyld, og de oppfordrer oss utrettelig til å følge etter ham. Det er så mange katastrofale feller som kan lokke oss bort fra veien. Hvis vi viker og bruker narkotika, alkohol, pornografi eller innlater oss på umoralsk adferd på internett eller i et videospill, vil det føre oss rett mot en eksplosjon. Avvik til høyre eller venstre får en sikre vei foran oss, enten det skyldes latskap eller opprørskhet, kan bli skjebnesvangert for vårt åndelige liv. Denne regelen har intet unntak. Hvis vi er kommet bort fra veien, kan vi forandre oss, vende tilbake, og gjenfinne vår glede og indre fred. Vi vil oppdage at det å vende tilbake til veien hvor landminen er ryddet bort, gir oss enorm lettelse. Ingen finner fred i et minefelt. Vår frelser er fredsfyrsten, den store lege, den eneste som virkelig kan rense oss fra syndens stikk og stolthetens gift, og forandre vårt opprørske hjerte til et omvendt paktshjerte. Hans forsoning er altomfattende og omfavner oss alle. Innbydelsen han ga nefittene da han betjente dem som den oppstandende Kristus, står fremdeles ved lag for dere og meg. Har dere noen som er syke blant dere, bring dem hit. Har dere noen som lamme, eller blinde, eller halte, eller krøplinger, eller spedalske, eller invalide, eller som døve, eller som plaget på en eller annen måte, bring dem hit, og jeg vil helbrede dem. Ingen av dere har kastet bort deres siste sjanse. Dere kan forandre dere. Dere kan komme tilbake og gjøre krav på barmhjertighet. Kom til den eneste som kan helbrede, så vil dere finne fred. I Jesu Kristi navn. Amen.
One morning, a family gathered to study the scripture.
En morgen kom en familie sammen for å studere skriftene som vanlig. Da de var samlet, følte far en negativ ånd. Noen av familiemedlemmene virket ikke særlig glade for å delta. De holdt familiebønn, og da de begynte å lese i skriftene, la faren merke til at et av barna ikke hadde med seg sine egne skrifter. Han ba henne gå til rom og hente sine. Hun gjorde det motvillig, og etter en stund som virket som en evighet, kom hun tilbake, satte seg og sa: «Må vi virkelig gjøre dette nå?» Far tenkte seg selv at all rettferdighetens fiendene ønsket å skape problemer slik at de ikke kunne få studert skriftene. Han prøvde å holde seg rolig og sa: «Ja, vi må gjøre dette nå, for det dette Herren vil at vi skal gjøre.» Hun svarte: «Jeg har ikke lyst til å gjøre dette nå.» Far mistet da tålmodigheten, hevet stemmen og sa: «Dette er mitt hjem, og vi skal alltid lese skriftene i mitt hjem.» Hans tone og volum såret datteren, og med skriften i hånden forlot hun resten av familien, løp til rommet sitt og smalt igjen døren. Slik endte familiens skriftstudium. Ingen harmoni og lite kjærlighet føltes i hjemmet. Faren visste at det han hadde gjort var galt, så han gikk til sitt eget rom og knelte ned og ba. Han tryglet Herren om hjelp. Han visste at han hadde fornærmet et av hans barn, en datter han virkelig elsket. Han bønnfalt Herren om å gjenopprette en ånd av kjærlighet og harmoni i hjemmet, og gjøre dem i stand til å fortsette å studere. Mens han ba, kom en tanke til ham: «Gå og si unnskyld.» Han fortsatte å be innstendig om at Herrens ånd måtte komme tilbake til hans hjem, og igjen kom tanken: «Gå og si unnskyld.» Han ønsket virkelig å være en god far og gjøre det rette. Så han reiste seg og gikk til datterens rom. Han banket forsiktig på døren flere ganger uten å få noe svar. Sakte åpnet han derfor døren og fant sin datter hulkende og gråtende på sengen. Han knelte ved siden av henne og sa med en mild og kjærlig stemme: «Unnskyld, jeg er lei for det jeg gjorde.» Fra et barns munn kom så den lærdom Herren ønsket å gi ham. Han gjentok: «Unnskyld, jeg er glad i deg, og jeg vil ikke såre deg.» Hun sluttet å gråte, og etter en kort stillhet fant hun frem skriften og begynte å slå opp noen vers. Far fulgte med mens disse rene og sarte hendene bladde gjennom skriftene, side etter side. Hun kom til versene hun lette etter, og begynte å lese svært sakte og med en mild stemme. «For det naturlige mennesket er en fiende av Gud og har vært det fra Adams fall, og vil evinnelig og alltid være det, med mindre, det føyer seg etter den hellige ånds tilskyndelser, og avlegger det naturlige mennesket og blir en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning, og blir som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig, full av kjærlighet, villig til å bøye seg for alt for alt som Herren finner gavnlig og påliggende, like som et barn bøyer seg for sin far. Mens han fremdeles knelte ved sengen hennes, ble han fylt med ydmykhet og tenkte, «Det skriftstedet ble skrevet til meg. Hun har gitt meg en stor lærdom.» Deretter så hun på ham og sa, «Unnskyld, unnskyld, pappa.» Da innså far at hun ikke leste dette verset for å anvende skriftstedet på ham. Hun leste det for å anvende det på seg selv. Han strakte ut armene og omfavnet henne. Kjærlighet og harmoni var gjenopprettet i dette skjønne forsoningsøyeblikk, med utspring i Guds ord og den hellige ånd. Dette skriftstedet, som datteren husket fra sitt personlige skriftstudium, hadde berørt hans hjerte med den hellige ånds ild. Kjære brødre, vårt hjem må være et sted hvor den hellige ånd kan være. Bare hjemmet kan sammenlignes med tempelet når det gjelder hellighet. Vi har ikke plass til det naturlige mennesket i vårt hjem. Det naturlige mennesket er tilbøyelig til å skjule sine synder, eller å tilfredsstille sin stolthet, sin forfengelige ærgjerrighet, eller å utøve herredømme, kontroll eller tvang over menneskenes barns sjeler. Og når han handler i noen som helst grad av urettferdighet, se, da trekker himlene seg tilbake, Herrens ånd bedrøves, og når den borttas, amen, til den manns prestedømme og myndighet. Vi som bærer det aronske eller det melkeseriske prestedømmet skulle alltid huske at ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømmet uten ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet, med vennlighet og ren kunnskap som storlig skal utvide sjelen. Uten hykleri og uten svik. Strid forlater vårt hjem og vårt liv når vi streber etter å tilegne oss disse Kristus-lignende egenskapene. Og dere skal også tilgi hverandres overtredelser, for sannelig sier jeg dere, den som ikke tilgir sin nestes overtredelser når han sier han har omvendt seg, har brakt seg selv under fordømmelse. Unnskyld, unnskyld, pappa, var hennes ord. Den Herre Jesus Kristus, han som er fredsfyrsten, lærer oss å skape fred i vårt hjem. Han lærer oss å være føyelige, eller med andre ord å underkaste oss Herrens vilje. Da sier man «Gå og si unnskyld». Han lærer oss å være saktmodig, eller med andre ord å være mild, dempende, varsom, ikke lett å provosere eller irritere, ettergivende og tålmodig når vi blir krenket. Han lærer oss å være ydmyke, eller med andre ord, beskjedne, sømmelige, saktmodige, føyelige, det motsatte av stolte, hovmodige, arrogante eller overlegne. Unnskyld, jeg er lei for det jeg gjorde. Han lærer oss å være tålmodige, eller med andre ord, kunne uttale onder uten knurring eller surmuling. Eller være rolige når vi krenkes eller angripes. Han lærer oss å være fylt av kjærlighet. Jeg er glad i deg, og jeg vil ikke såre deg. Ja, mine kjære brødre, han lærer oss å legge av oss det naturlige mennesket, som far i denne historien, som ba Herren om hjelp. Ja, akkurat som far omfavnet sin datter i sine kjærlige armer, strekker også frelseren ut sine armer for å omfavne oss når vi virkelig omvender oss. Han lærer oss å bli en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning. Da vil vi bli forsonet med Gud og bli hans venner. Jeg bærer vitnesbyrd om forsoningens realitet og kraft til å rense og gjøre oss og vårt hjem hellig i det vi streber etter å legge av oss det naturlige mennesket og følge ham. Han er Guds lam, han er den hellige og rettferdige. Og hans navn skal kalles vidunderlig, rådgiver, veldig Gud, evig Fader, fredsfyrste, i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now sing
high. Koret og forsamlingen vil nå sammen synge høyt opp på fjellets topp. Etter sangen vil jeg få gleden av å tale til dere. Etter min tale vil vi få høre fra president Henry Bearing, første rådgiver i det første presidentskap.
My dear brothers,
mine kjære brødre, Tack för att dere samles över hela världen till detta prästdömsmöte på generalkonferensen. Deres tillstedeværelse viser deres beslutning om å stå hvor dere enn sammen med deres brødre, som bærer det hellige prestdømmet og tjener og hedrer deres Herre og forløser Jesus Kristus. Vi ser ofte vårt liv i sammenheng med hendelser som gjør dypt inntrykk på oss. Det mange slike hendelser i mitt liv, og en av dem fant sted i 1989, da jeg hørte en tidløs preken av president Ezra Taft Benson, «Vær på vakt mot stolthet». I innledningen kom det frem at dette var noe president Benson hadde vært sterkt opptatt av i lang tid. Jeg har følt en lignende byrde de siste månedene. Ånden har tilskyndet meg til å tilføye min røst som et annet vittne om det budskap president Benson fremførte for 21 år siden. Alle som har levd på jorden har et flyktig, om ikke nært forhold til den synd som stolthet Ingen har unngått den, og få overvinner den. Da jeg fortalte min hustru at jeg skulle tale om dette, smilte hun og sa, «Det er så godt at du taler om ting som du vet så mye om.»
I also remember one interesting side effect of President Benson.
Jeg husker også en interessant bivirkning av President Bensons innflytelsesrike tale. I en periode ble det nesten tabu blant kirkens medlemmer å si at de var stolte av barna sine eller landet sitt, eller at de følte stolthet over jobben sin. Selve ordet stolthet lå til å bli et utskudd i vårt ordforråd. I skriftene finner vi rikelig med eksempler på gode og rettferdige mennesker som gleder seg over rettferdighet og samtidig jubler over Guds godhet. Vår himmelske Fader presenterte sin elskede sønn med ordene «I hvem jeg har velbehag». Alma jublet over tanken på at han kunne være et redskap i Guds hånd. Apostelen Paulus roste seg over den trofasthet som kirkens medlemmer viste. Den store misjonær Ammon roste seg for den fremgang som han og hans brødre hadde opplevd som misjonærer. Jeg tror det forskjell på å være stolt av visse ting og være hovmodig. Jeg stolt av mange ting. Jeg stolt av min hustru. Jeg stolt av våre barn og barnebarn. Jeg stolt av kirkens ungdom, og jeg jubler over deres godhet. Jeg stolt av dere, mine kjære og trofaste brødre. Jeg stolt av å stå skulder ved skulder med dere som bærer av Guds hellige prestedømme. Hva så forskjellen på denne formen for stolthet og den formen som president Benson kalte den universelle synd? Stolthet syndig. Som president Benson så minneverdig forkynte. Fordi den vekker hat eller fiendskap og setter oss i opposisjon til Gud og våre medmennesker. Stolthetens kjerne sammenligning. For selv om den ofte begynner med «Se hvor god jeg og hvilke store ting jeg har gjort», synes den alltid å slutte med «Derfor jeg bedre enn deg». Når vårt hjerte fylt med stolthet, begår vi en alvorlig synd, for vi bryter de to store bud i stedet for å tilbe Gud og elske vår neste, avslører vi hva som egentlig gjenstand for vår tilbedelse og kjærlighet. Det bildet vi ser i speilet. Stolthet den store synd i form av selvopphøyelse. For mange det et personlig ramiumton, en hellig forhøyning som berettiger misunnelse, grådighet og forfengelighet. På en måte stolthet den opprinnelige synd, for før jorden ble skapt, felte stolthet Lucifer, en morgenrødens sønn, som var i faderens skjød. Hvis stolthet kan forføre en som var så dyktig og lovende som dette, skulle ikke vi også granske vår egen sjel?
is a deadly cancer.
Stolthet en dødelig kreft. Den en portalsyn som fører til en rekke andre menneskelige svakheter. Man kan faktisk godt si at enhver synd i bunn og grunn en tilkjennegivelse av stolthet. Denne synden finnes i mange former. Den får noen til å velte seg i sin egen oppfatning av egenverd, bragder, talenter, velstand eller rang. De ser disse velsignelsene som tegn på at de utvalgte, overlegne eller mer rettferdige enn andre. De sier, «Takk Gud for at jeg mer spesiell enn deg». Sentralt står ønsket om å bli beundret eller misunnet. Synden består i selvforherligelse. For andre går stolthet over i misunnelse. De skuler bittert på dem som har bedre stillinger, flere talenter eller flottere eiendeler enn dem selv. De prøver å såre, forkleine eller rive ned andre i et misforstått og uverdig forsøk på selvopphøyelse. Når personer de misunner, feiler eller lider, jubler de i hemmelighet. Det finnes kanskje ikke noe bedre laboratorium for å observere stolthet enn i sportsverdenen. Jeg har alltid likt å delta i å være til stede på sportsarrangementer. Men jeg må innrømme at mangelen på høflighet innen sport iblant pinlig. Hvordan kan mennesker som vanligvis så snille og medfølende være så intolerante og hatefulle overfor motspillerne og tilhengerne deres? Jeg har sett sportstilhengere rakke ned på og demonisere sine rivaler. De leter etter enhver mangel og overdriver den. De rettferdiggjør sitt hat med brede generaliseringer og bruker dem på alle som forbundet med det andre laget. Når motstanderen rammes av uheld, fryder de seg. Mine kjære brødre, vi ser dessverre i dag alt for ofte den samme holdningen og adferden smitte over på den offentlige debatt om politikk, etnisitet og religion. Mine kjære brødre i prestedømmet, mine kjære meddisipler av den vennlige Kristus, skulle vi ikke forvente mer av oss selv? Som prestedømsbærere må vi forstå at alle Guds barn på samme lag. Vårt lag menneskenes brorskap. Dette jordeliv vår idrettsplass. Vårt mål å lære å elske Gud og vise våre medmennesker den samme kjærlighet. Vi her for å leve i følge hans lov og bygge opp Guds rike. Vi her for å styrke, oppbygge, behandle rettferdig og oppmuntre alle våre himmelske faders barn. Da jeg ble kalt som generalautoritet, ble jeg velsignet med å bli undervist av mange av de eldre brødrene i kirken. En dag hadde jeg gleden av å kjøre president James E. Faust til en stavskonferanse. Under kjøreturen tok president Faust seg tid til å lære meg noen viktige prinsipper angående mine oppdrag. Han forklarte hvor elskverdige kirkens medlemmer spesielt mot generalautoriteter. Han sa, de vil være svært vennlige mot deg. De vil si fine ting om deg. Han lo litt, og så sa han, Dieter, vær takknemlig for dette, men du må aldri inhalere det. Dette en god regel for oss alle, brødre. I et hvert kall eller enhver situasjon. La oss ikke inhalere det. Vi kan være takknemlige for helse, velstand, eiendeler eller stilling, men når vi begynner å inhalere det, Når vi blir besatt av vår status, når vi fokuserer på vår egen betydning, makt eller anseelse, når vi dveler ved vårt offentlige image og tror på våre egne avisutklipp, det er da problemene begynner. Det er da stoltheten begynner å forderve. Det finnes mange advarsler mot stolthet i skriftene. Hovmot volder bare trette, men hos dem som tar imot råd, er det visdom. Apostelen Peter advarte og sa, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Mormon forklarte, ingen er antagelig for Gud, unntatt den som er saktmodig og ydmyk av hjerte. Herren velger bevisst det som er svagt i verden for å gjøre det sterke til skamme. Herren gjør dette for å vise sin hånd i sitt verk, så vi ikke skal sette vår lit til kjøds arm. Vi er vår Herre og Frelser Jesu Kristi tjenere. Vi mottar ikke prestedømme for at vi skal bli hyllet og sole oss i anerkjennelse. Vi er her for å brette opp ermene og arbeide. Det er ingen ordinær oppgave vi deltar i. Vi er kalt til å forberede verden for vår Herre og Frelser Jesu Kristi komme. Vi søker ikke vår egen ære, men gir prisen og æren til Gud. Vi vet at det bidrag vi selv kan yte er lite. Ikke desto mindre, hvis vi utøver prestedømmets kraft i rettferdighet, kan Gud utføre et stort og vidunderlig verk gjennom våre anstrengelser. Vi må lære, slik Moses gjorde, at mennesket er intet av seg selv, men at alt er mulig for Gud. I dette, som i alt annet, er Jesus Kristus vårt fullkomne eksempel. Mens Lucifer prøvde å endre Faderens frelsesplan og få æren selv, sa Frelseren, «Fader, din vilje skje, og herligheten være din evinnelig.» Til tross for sine fantastiske evner og prestasjoner, var alltid Frelseren saktmodig og ydmyk. Brødre, vi bærer det hellige prestedømme etter Guds sønns orden. Det er den kraft Gud har gitt mennesker på jorden til å handle på hans vegne. For å utøve hans kraft må vi strebe etter å ligne Frelseren. Dette innebærer at vi i alle ting søker å gjøre Faderens vilje akkurat slik Frelseren gjorde. Det innebærer at vi gir all ære til Faderen akkurat som Frelseren gjorde. Det innebærer at vi glemmer oss selv i tjeneste for andre, slik Frelseren gjorde. Stolthet er en bryter som skrur av prestedømskraft. Ydmykhet er en bryter som skrur den på. Hvordan overvinner vi så denne stolthet, som er så utbredt og så skadelig? Hvordan kan vi bli mer ydmyke? Det er nesten umulig å være oppløftet til stolthet når vårt hjerte er fylt av nestekjærlighet. Ingen kan hjelpe til med dette arbeidet, med mindre han er ydmyk og full av kjærlighet. Når vi ser verden rundt oss, gjennom Kristi rene kjærlighets linse, begynner vi å forstå ydmykhet. Noen tror at ydmykhet handler om å rakke ned på seg selv. Ydmykhet innebærer ikke å overbevise oss selv om at vi er udugelige, betydningsløse eller av liten verdi. Heller ikke innebærer det å benekte eller holde tilbake de talenter Gud har gitt oss. Vi finner ikke ydmykhet ved å se ned på oss selv. Vi finner ydmykhet ved å se mindre på oss selv. Den kommer når vi utfører vårt arbeid med tanke på å tjene Gud og våre medmennesker. Ydmykhet retter vår oppmerksomhet og kjærlighet mot andre og mot vår himmelske Faders hensikter. Stolthet gjør det motsatte. Stolthet henter energi og styrke fra egoismens dype brønner. Så snart vi slutter å fokusere på oss selv og glemmer oss selv i tjeneste, begynner vår stolthet å avta og dø. Mine kjære brødre, det er så mange som er i nød, og som vi kan tenke på i stedet for på oss selv. Og vær så snill, glem aldri egen familie og hustru. Det er så mange måter å tjene på. Vi har ikke tid til å bli selvopptatt. Jeg hadde en gang en penn jeg likte å bruke under min karriere som flykaptein. Bare ved å vri på skaftet kunne jeg velge en av fire farger. Pennen klagde ikke når jeg ønsket å bruke rødt blekk i stedet for blått. Den sa ikke, jeg vil helst ikke skrive etter klokken 10, i tett tåke eller i store høyder. Pennen sa ikke, bruk meg bare til viktige dokumenter, ikke til hverdagslige oppgaver. Med den største driftssikkerhet utførte den enhver oppgave jeg trengte, uansett hvor viktig eller ubetydelig. Den var alltid beredt til å tjene. På lignende vis er vi redskaper i Guds hånd. Når vi har hjertet på rett plass, klager vi ikke over at våre tildelte oppgaver er uverdige våre evner. Vi utfører med glede den tjeneste vi blir bedt om. Når vi gjør dette, kan Herren bruke oss på måter som overgår vår fatteevne for å utføre sitt verk. La meg avslutte med utdrag fra president Ezra Taft Bensens inspirerte budskap for 21 år siden. Stolthet er Sions store anstøtsten. Vi må rense vårt indre kar ved å overvinne stolthet. Vi må underkaste oss den hellige ånds tilskyndelser, fjerne det stolte, naturlige menneske, bli en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning, og bli som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk. Gud vil ha et ydmykt folk. Velsignet er de som ydmyker seg uten å være tvunget til å være ydmyke. La oss velge å være ydmyke. Vi kan klare det. Det vet jeg vi kan. Mine kjære brødre, la oss følge vår frelsers eksempel og anstrenge oss for å tjene i stedet for å søke menneskers heder og ære. Jeg ber om at vi må gjenkjenne og rykke opp urettferdig stolthet i vårt hjerte og erstatte den med rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a wonderful evening.
Dette har vært en vidunderlig kveld. Jeg vil si noen ord til misjonærene som reiste seg. Det gjorde meg lykkelig å bli tenkt på som en av dere. Jeg ber om at jeg må gjøre denne kvelden. Jeg er takknemlig for anledningen til å være sammen med dere, som Gud har gitt en ære å bære hans prestedømme. Vi er kalt til å bruke guddommelig kraft til å tjene vår himmelske faders barn. Hvor godt vi oppfyller denne forpliktelsen, vil få evige konsekvenser for dem vi er kalt til å tjene, for oss og for generasjoner som ennå ikke er født. Jeg har et hellig minne om to prestedømsbærere som hadde kvalifisert seg til å ha Guds ånd hos seg på det ærende Herren hadde kalt dem til. De fant selv det gjengitte evangelium i Amerika. De var de Herrens tjenere som første gang presenterte evangeliet for to av mine forfedre. En av disse forfedrene var en ung jente som bodde på en liten gård i Schweiz. En annen var en foreldreløs ung mann som hadde immigrert til USA fra Tyskland og som bodde i St. Louis, Missouri. Begge hørte en prestedømsbærer vitne om det gjengitte evangelium. For jenta ved peisen i hennes lille hjem i Schweiz, og for gutten på balkongen i en leid sal i Amerika. De visste ved ånden at budskapet eldstene brakte dem var sant. Gutten og jenta valgte å bli døpt. De møttes for første gang på den støvete vei mange år senere. De gikk, i det de gikk hundrevis av kilometer til fjellene i det vestre Amerika. Der de gikk sammen, snakket de om en mirakuløs velsignelse. At Guds tjenere hadde funnet dem i en stor verden. Og enda viktigere, at de visste at deres budskap var sant. De ble forelsket og giftet seg, og på grunn av det åndens vitnesbud som begynte da de hørte prestedømsbærerne tale under påvirkning av den hellige ånd, ble de beseglet for all evighet ved prestedømskraft. Jeg er blant de tusener av etterkommere av denne gutten og denne jenta som lovpriser navnene til to prestedømsbærere som hadde Guds ånds betjening med seg, der de gikk opp åsiden i Schweiz og reiste seg for å tale på det møtet i St. Louis. Denne glade beretningen og millioner som den gjentas over hele verden og vil bli det i mange generasjoner. For noen er det historien om en ung hjemmelærer som uttalte ord som vakte et ønske i deres bestefar om å komme tilbake til kirken. For noen er det ord til trøst og velsignelse fra en patriark som styrket deres mor da tragedien nesten overveldet henne. Det vil være et felles tema i disse beretningene. Det vil være en prestedømsbærers evne til å tjene og velsigne, forsterket ved den hellige ånds kraft. Mitt budskap til oss i kveld er derfor følgende. La oss gjøre alt som kreves for å kvalifisere oss til å ha den hellige ånds veiledning. Og la oss så gå fremad uten frykt, i visshet om at vi vil motta kraft til å gjøre det Herren kaller oss til å gjøre. Denne økte evne til å tjene kan komme sakte. Den kan komme i små trinn, som er vanskelige for dere å se. Men den vil komme. I kveld vil jeg gi dere noen forslag til hvordan dere kan kvalifisere dere for den hellige ånds veiledning i deres prestedømstjeneste. Så vil jeg gi dere noen eksempler på prestedømstjeneste, hvor dere kan forvente å se deres evne til å tjene styrket ved ånds innflytelse. Vi vet at da vi ble bekreftet som medlem av kirken, fikk vi den hellige ånds gave. Men den hellige ånds veiledning, dens tilkjennegivelser i vårt liv og vår tjeneste, fordrer at vi setter vårt liv i orden for å være kvalifisert. Vi utvikler åndelige gaver ved å holde budene og prøve å leve et uklanderlig liv. Dette krever tro på Jesus Kristus, for å omvende seg og bli renset ved hans forsoning. Som prestedømsbærere skulle vi derfor aldri gå glipp av en anledning til å delta av hele vårt hjerte i det løfte som gis på hvert nadverdsmøte til medlemmer av den gjenopprettede kirke om å påta seg din sønns navn og alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt dem, så hans ånd alltid kan være hos dem. Slik vi må bli renset for synd for å kunne ha ånd hos oss, Må vi være ydmyke nok for Gud til å erkjenne vårt behov for det. Den oppstandende frelsers disipler viser den slags ydmykhet, slik det nedtegnet i Mormons bok. Frelseren skulle snart forlate dem. De knelte ned på marken for å be. Her er beretningen. Og de ba om det som de ønsket mest, og de ønsket at den hellige ånd skulle bli gitt dem. De ble døpt slik dere har blitt, og opptegnelsen forteller at de som svar på sine bønner ble fylt med den hellige ånd og med ild. Frelseren ba høyt for å takke sin fader for å ha gitt den hellige ånd til dem han hadde utvalgt på grunn av deres tro på ham. Så ba frelseren om en åndelig velsignelse over dem de betjente. Herren ba sin fader, «Jeg ber deg at du vil gi den hellige ånd til alle dem som skal tro på deres ord.» Som frelserens ydmyke tjener skulle vi be om den hellige ånds tilkjennegivelser i vår tjeneste og for dem vi tjener. Ydmyk bønn til vår himmelske Fader i dyp tro på Jesus Kristus er avgjørende for at vi skal bli kvalifisert til den hellige ånds veiledning. Vår ydmykhet og vår tro, som åpner for åndelige gaver, utvikles når vi leser, studerer og grunner på skriftene. Vi har alle hørt disse ordene. Likevel leser vi kanskje bare noen få linjer eller sider i skriftene hver dag, og håper at det er nok. Men lese, studere og grunne er ikke det samme. Vi leser ordene og får mange ideer. Vi studerer og finner mønstre og sammenhenger i skriftene. Men når vi grunner, søker vi åpenbaring ved ånden. Det å grunne er for meg den ettertanke og bønn som foregår etter at jeg har lest og studert skriftene omhyggelig. For meg satte president Joseph F. Smith et eksempel på hvordan det å grunne kan innby lys fra Gud. Det er nedtegnet i kapittel 138 i Lære og Pakter. Han har lest og studert mange skriftsteder og prøvd å forstå hvordan virkningene av frelserens forsoning kunne nå dem som var døde uten å ha hørt hans budskap. Her er hans beretning om hvordan åpenbaringen kom. Sitat. «Mens jeg fordypet meg i disse ting som er skrevet, ble min forstands øyne åpnet, og Herrens ånd hvilte på meg, og jeg så herskarene av de døde, både små og store.» Sitat slutt. Omvendelse, bønn og fordypning i skriftene er nødvendig for at vi skal kunne kvalifisere oss for åndens gaver i vår prestedømstjeneste. Ytterligere utvikling av vår evne til å tjene vil komme når vi reagerer med tro og går fremad i våre kall med den hellige åndens hjelp. President Monsen sa det slik, «Hva vil det si å foredle ditt kall? Det vil si å bygge det opp i verdighet, og gjøre det større og sterkere for at himmelens lys kan skinne gjennom det, så andre mennesker ser det. Og hvordan foredler man et kall? Helt enkelt ved å utføre den tjeneste som er forbundet med det. Jeg vil minne om to former for tjeneste vi alle er kalt til. Når dere utfører dem under åndens innflytelse, vil dere og andre se deres evne til å tjene styrket og foredlet. Den første er som hans representant til å undervise og vitne for andre på hans vegne. Herren inkluderte de yngste og minst erfarne bærere av det aronske prestedømmet i dette kallet til å tjene. Etter å ha beskrevet pliktene til prester i det aronske prestedømmet, sa han, «Men hverken lærere eller diakoner har myndighet til å døpe, forrette nadveren eller gi håndspåleggelse. De skal imidlertid advare, forklare, formane og undervise, og innby alle til å komme til Kristus.» Et eller annet sted i verden denne uken vil en diakon bli bedt av sin korumspresident om å invitere et medlem av korumet som han aldri har møtt til et møte. Den 13 år gamle presidenten vil neppe bruke ordene advare, formane og undervise overfor gutten han sender ut. Men det er dette Herren forventer av diakonen som er sendt ut for å redde. Til diakonen som mottar kallet vil jeg gi tre løfter. 1. Når du ber om hjelp, vil ånden stille din frykt. 2. Du vil bli forbauset over at du vet hva du skal si når du kommer hjem til ham, og når dere går sammen til kirken. Det du sier kan virke som en eneste røre for deg, men du vil føle at ordene blir gitt deg i samme stund som du trenger dem. Og 3. Du vil føle anerkjennelse fra den Herre som kalte deg gjennom din president, uansett utfall. Jeg kan ikke love et vellykket utfall ettersom enhver er fri til å velge hvordan de vil reagere overfor en Guds tjener. Men diakonen du snakker med for Herren vil huske at du kom til ham. Jeg vet om en gutt, nå en mann, som fremdeles er langt unna aktivitet i kirken, som fortalte sin bestefar om et slikt besøk 20 år tidligere. Han nevnte til og med diakonen som kom ved navn. Bestefaren ba meg finne og takke diakonen som ble kalt til å invitere, formane og undervise. Det hadde bare vært én dag i en Guds liv, men en bestefar og Herren husker ordene som gutten ble inspirert til å uttale, og hans navn. Jeg oppfordrer oss alle, unge og gamle, som kalles til å tale på et møte i Herrens navn, om å glemme våre følelser av usikkerhet og usikkerhet. Vi behøver ikke bruke vidløftig språk eller uttrykke dyp innsikt. Et enkelt uttrykt vitnesbyrd er nok. Ånden vil gi dere de ord dere skal uttale, og vil føre dem inn i hjertet til ydmyke mennesker som søker sannheter fra Gud. Hvis vi fortsetter å prøve å tale for Herren, vil vi en dag bli overrasket over at vi har advart, formant, undervist og invitert med åndens hjelp for å velsigne andre, langt utover våre egne evner. I tillegg til kallet til å undervise, vil vi alle bli sendt ut av Herren for å hjelpe de trengende. Det er en annen prestedømstjeneste hvor vi vil føle åndens innflytelse vil øke vår evne til å tjene. Dere vil bli bedre i stand til å se smerte og bekymring i andres ansikt. Navn eller ansikter på personer i kvorumet vil komme til dere med tilskyndelser om at de trenger hjelp. Biskoper får slike følelser om natten, og hver gang de sitter på forhøyningen og ser på medlemmene i menigheten eller tenker på dem som ikke er til stede. Det kan skje med dem når de befinner seg i nærheten av et sykehus eller pleiehjem. Mer enn en gang har jeg hørt følgende ord når jeg har kommet inn: og jeg visste du ville komme. Vi trenger ikke tenke på det rette å si eller gjøre når vi kommer dit. Guds kjærlighet og Den hellige ånd kan være nok. Som ung mann fryktet jeg at jeg ikke ville vite hva jeg skulle gjøre eller si for å hjelpe andre i stor nød. En gang satt jeg ved min fars sykeseng da han lot til å være døden nær. Jeg hørte oppstyr blant sykepleierne i gangen. Plutselig kom president Spencer W. Kimball inn i rommet og satte seg i en stol på den andre siden av sengen. Jeg tenkte, nå har jeg sjansen til å høre hvordan en mester besøker de syke og lidende. President Kimball sa noen få hilsningsfraser, spurte om pappa hadde fått en prestedømsvelsignelse, og så, da pappa sa at det hadde han, lente profeten seg tilbake i stolen. Jeg ventet på en demonstrasjon av de trøsteferdighetene jeg følte jeg manglet og trengte så sårt. Etter kanskje 5 eller 10 minutter, hvor de to bare smilte i stillhet til hverandre, reiste president Kimball seg og sa, «Henry, jeg tror jeg skal gå før du blir sliten.» Jeg trodde jeg hadde gått glipp av lærdommen, men den kom senere. I en fredelig samtale med pappa Etter at han ble frisk nok til å komme hjem, kom samtalen inn på president Kimballs besøk. Pappa sa lavmælt. Av alle besøkene jeg fikk, var det hans som styrket meg mest. President Kimball behøvde ikke å si mange trøstende ord. I alle fall ikke som jeg kunne høre. Han kom med Herrens ånd som sin ledsager for å gi trøst. Jeg forstår nå at han viste den lærdom som president Monsen fremsatte. Hvordan foredler man et kall? Helt enkelt ved å utføre den tjeneste som er forbundet med det. Det er sant enten vi er kalt til å forkynne evangeliet ved ånden, eller å gå med den hellige ånd til dem som har vaklende knær og hengende hender. Vår prestedømstjeneste vil bli styrket, mange vil bli velsignet, og himmelens lys vil være der. Himmelens lys vil være der både for oss og for dem vi tjener. Vi kan bli slitne, våre egne og familiens problemer kan virke store, men de som tjener under åndens innflytelse vil bli velsignet med oppmuntring. President George Q. Cannon hadde mer enn sin andel av sorg, motgang og prøvelser i sine år med prestedømstjeneste. Han hadde også erfaring med den hellige ånd som sin ledsager i vanskelige stunder og krevende tjeneste. Dette er hans oppmuntring til oss i vår prestedømstjeneste, i kirken og i familien. Jeg har opplevd at løftet er sant når jeg har følt ånden i min prestedømstjeneste. Sitat. Når mørket fyller vårt sinn, kan vi vite at vi ikke har Guds ånd med oss. Når vi er fylt av Guds ånd, føler vi glede, fred og lykke, uansett hvilke omstendigheter vi måtte befinne oss i. For det er oppmuntrende og lykkebringende ånd. Herren har gitt oss en hellig ånds gave. Det er vårt privilegium å ha den hellige ånd med oss, slik at vi fra morgen til kveld og fra kveld til morgen skal få del i dens glede, lys og åpenbaring. Sitat slutt. Vi kan søke denne velsignelse i form av lykke og glede når vi trenger den i vanskelige stunder i vår trofaste prestedømstjeneste. Jeg vitner om at vi er kalt av Gud ved profeti. Dette er Jesu Kristi sanne kirke, som ble gjenopprettet ved profeten Josef Smith. Gud lever og hører hver eneste bønn. Jesus er den oppstandende Kristus og vår frelser. Dere kan vite at disse ting er sanne ved den hellige ånds kraft, som vil komme til dere i deres tjeneste. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre, vi minner dere, deres familie og deres venner om at programmet med Tabernakelkoret vil bli sendt fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig. Møte søndag morgen vil følge straks etter. Vi takker koret for den vakre sangen, og vi takker også brødrene som har talt til oss i kveld. Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Når president Monsen har talt, vil koret synge «Vi er kalt». Eldste James J. Hamula i de 70 vil så holde avslutningsbønn.
My beloved brethren of the priesthood.
Mine kjære brødre i prestedømme, det er min oppriktige bønn i kveld at jeg må få vår himmelske Faders hjelp til å uttrykke det jeg føler meg tilskyndet til å tale til dere om. Jeg har i det siste tenkt på valg og deres konsekvenser. Det går knapt nok en time uten at vi må ta valg av et eller annet slag. Noen er trivielle, andre mer vidtrekkende. Noen vil ikke spille noen rolle i et evig perspektiv, mens andre vil være helt avgjørende. Jeg har overveiet valgets ulike komponenter og plassert dem i tre kategorier. 1. Retten til å velge. 2. Ansvaret for våre valg. Og 3. Resultatene av våre valg. Jeg kaller disse for valgets tre komponenter. Jeg vil først snakke om retten til å velge. Jeg er så takknemlig til en kjærlig himmelsk fader for at han har gitt oss handlefrihetens gave, eller retten til å velge. President David O. McKay, kirkens niende president, sa: «Nest etter selve livets gave er retten til å lede dette liv Guds største gave til menneske.» Vi vet at vi hadde vår handlefrihet før denne verden ble til, og at Lucifer forsøkte å ta den fra oss. Han hadde ingen tro på handlefrihetens prinsipp, eller på oss, og ønsket en påtvunget frelse. Han insisterte på at med hans plan ville ingen gå tapt, men han forsto visst ikke, eller kanskje han ikke brydde seg om, at ingen heller ville bli klokere, sterkere, mer medlidende eller mer takknemlige hvis hans plan ble gjennomført. Vi som valgte frelserens plan visste at vi skulle legge ut på en risikabel og vanskelig reise, for vi går på verdens veier og synder og snubler og blir avskåret fra Faderen. Men den førstefødte i ånden tilbød seg selv som et offer for å sone for alles synder. Gjennom ubeskrivelig lidelse ble han den store forløser, hele menneskehetens frelser, og gjorde det dermed mulig for oss å vende tilbake til vår Fader. Profeten Lehi forteller oss: «Derfor er menneskene fri i kjødet, og alt som er nødvendig for menneskene er gitt dem. Og de er fri til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store mellommann, eller til å velge fangenskap og død ifølge djevelens fangenskap og makt. For han forsøker å gjøre alle mennesker ulykkelige, like som han selv er.» Brødre, uansett hva slags omstendigheter vi befinner oss i, vil vi alltid ha retten til å velge. Men sammen med retten til å velge følger ansvaret for å velge. Vi kan ikke være nøytrale. Det finnes ingen mellomting. Herren vet dette. Lucifer vet dette. Så lenge vi lever på denne jorden, vil aldri Lucifer og hans tilhengere oppgi håpet om å ta våre sjeler. Vår himmelske Fader sendte oss ikke ut på vår evige reise uten å gi oss midler til å motta gudgitt veiledning fra ham, som ville hjelpe oss å vende trygt tilbake etter dette jordeliv. Jeg snakker om bønn. Jeg snakker også om hviskingen fra den milde, lave røsten inni oss. Og jeg glemmer ikke de hellige skrifter, skrevet av sjøfarere som seilte trygt over de hav vi også må krysse. Vi har alle kommet til denne jord med alle nødvendige hjelpemidler til å ta riktige valg. Profeten Moroni forteller oss: «For se, Kristi ånd er gitt til alle mennesker, så de kan skjelne godt fra ondt. Vi er omgitt av, og iblant bombarderes vi med den ondes budskap. Hør på noen av dem. Jeg vet dere vil gjenkjenne dem. Bare denne ene gangen skader ikke. Slapp av, ingen vil få vite noe. Du kan slutte å røyke eller drikke eller bruke narkotika når du vil. Alle gjør det, så det kan ikke være så ille. Løgnene tar aldri slutt. Så selv om vi vil møte veiskiller og sideveier på veien, har vi ikke råd til å ta avstikker som vi kanskje aldri vil komme tilbake fra. Lucifer, den utspekulerte rottefangeren, spiller sin muntre melodi og trekker de intetanende bort fra sikkerhet på deres valgte vei. Bort fra kjærlige foreldres råd. Bort fra den trygghet som Guds læresetninger gir. Han ønsker ikke bare samfunnets såkalte avskum, men oss alle, heriblant Guds utvalgte. Kong David lyttet, vaklet, fulgte etter og falt. Det samme gjorde Kain i en tidligere tid, og senere Judas Iskariot. Hans metoder er listige, hans offer er tallrike. Vi leser om ham i 2. Nefi. Sitat, andre vil han berolige og lude dem inn i en verdslig trygghet. Andre lokker han bort og forteller dem at det ikke er noe helvete, inntil han fanger dem i sine redselsfulle lenker. Og på denne måten bedrar djevelen deres sjeler og leder dem forsiktig ned til helvete. Slutt på sitat. Hvordan bestemmer vi oss når vi står overfor riktige valg? Gir vi etter for løfte om et øyeblikks nytelse, for drifter og lidenskaper, for gruppepress? La oss ikke være like ubesluttsomme som Alice i Lewis Carrolls klassiker Alice i Eventyrland. Dere husker at hun kommer til et veiskille med to stier. Begge fører videre, men i motsatte retninger. Hun møter en katt, og Alice spør den, hvilken sti skal jeg følge? Katten svarer, det kommer an på hvor du vil hen. Hvis du ikke vet hvor du vil, spiller det egentlig ingen rolle hvilken sti du tar. Sitat slutt. I motsetning til Alice vet vi alle hvor vi ønsker å gå. Og det spiller en rolle hvilken vei vi tar, for ved å følge vår vei velger vi vårt mål. Vi må stadig ta avgjørelser. For å ta dem klokt trenger vi mot. Mot til å si nei, og mot til å si ja. Avgjørelser bestemmer skjebnen. Jeg ber dere innstendig om å bestemme dere her og nå, for ikke å avvike fra den vei som vil føre dere til vårt mål, evig liv sammen med vår Fader i himmelen. Langs den rette og sanne vei er det også andre mål, misjonærtjeneste, tempelekteskap, aktivitet i kirken, skriftstudium, bønn, tempelarbeid. Det er utallige, verdige mål å nå på vår vei gjennom livet. Vi må være fast bestemt på å nå dem. Til slutt, brødre, vil jeg si noe om resultatene av våre valg. Alle våre valg har konsekvenser. Og noen av dem har lite eller ingenting med vår evige frelse å gjøre, mens andre har alt med den å gjøre. Om dere går med en grønn eller blå T-skjorte, spiller ingen rolle i det lange løp. Dersom dere bestemmer dere for å trykke på en tast på datamaskinen som fører dere til pornografi, kan det imidlertid forandre livet fullstendig. Da vil dere ha tatt et steg bort fra den rette og trygge vei. Dersom en venn presser dere til å drikke alkohol eller bruke narkotika, og dere gir etter for presset, tar dere en avstikker som dere kanskje aldri vil komme tilbake fra. Brødre, Enten vi 12 år gamle diakoner eller modne høyprester, vi påvirkelige. Måtte vi holde vårt blikk, vårt hjerte og vår besluttsomhet rettet mot det mål som evig og verdt enhver pris, uavhengig av hvilke offre vi må gjøre for å nå det. Ingen fristelse, intet press, ingen forlokkelse kan overvinne oss med mindre vi tillater det. Tar vi feil valg, har vi ingen andre å skylde på enn oss selv. President Brigham Young uttrykte en gang denne sannhet ved å relatere den til seg selv. Han sa, citat, «Hvis bror Brigham skulle komme på feil kurs og bli utestengt fra himmelens rike, vil ingen annen enn bror Brigham være skyld i det. Jeg den eneste vesen i himmelen, på jorden eller i helvete som kan få skylden», citat slutt. Han har helt rett, han fortsatte. Dette vil på samme måte gjelde enhver siste dagers helge. Frelse en individuell sak. Citat slutt. Apostelen Paulus har lovet oss. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Vi har alle tatt gale valg. Vi har alle tatt gale valg. Hvis vi ikke allerede har rettet opp i disse valgene, lover jeg at det mulig å gjøre det. Prosessen kalles omvendelse. Jeg bønnfaller dere om å rette opp i deres feiltrinn. Vår frelse døde for å gi dere og meg denne velsignede gave. Selv om veien ikke lett, løftet reelt. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. For jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Citat slutt. Sett ikke deres evige liv på spill. Hvis dere har syndet, jo snarere dere begynner å søke tilbake, jo snarere vil dere finne den gode fred og glede som kommer med tilgivelsens mirakel. Brødre, dere av en edel fødselsrett. Evig liv i vår Faders rike deres mål. Den slags mål oppnås ikke i ett forsøk, men resultatet av livslang rettferdighet, det samlede resultatet av kloke valg og et konstant mål. Som med alt som har noen verdi, fordrer det evige livs belønning, innsats. Skriftene tydelige. Citat, så akt på det som Herren deres Gud har befalt dere, og gjør etter det. Dere skal ikke vike av, hverken til høyre eller til venstre. Hele den veien Herren deres Gud har befalt dere å følge, skal dere gå. Jeg vil avslutte med et eksempel på en som satte seg mål tidlig i livet. Jeg snakker om bror Clayton M. Christensen, et medlem av kirken som professor i bedriftsledelse ved Harvard University. Da han var 16 år gammel, bestemte bror Christensen seg blant annet for at han ikke skulle drive med idrett på søndager. Mange år senere, da han gikk på Oxford University i England, spilte han på basketballlaget. Det året var de ubeseiret og kvalifiserte seg til det brittiske motstykket til det som i USA ville vært NCAA-turneringen i basketball. De vant kampene sine relativt enkelt og kom til semifinalen. Det var da bror Christensen så på kampoversikten, og til sin forskrekkelse oppdaget at finalen skulle spilles på en søndag. Han og laget hadde jobbet så hardt for å komme dit de var, og han var en av de sentrale spillerne. Han gikk til treneren og forklarte dilemmaet. Treneren viste ingen forståelse, fortalte bror Christensen at han forventet at han spilte kampen. Først skulle imidlertid semifinalen spilles. Bror Christensens reserve slo skulderen ut av ledd, og dermed ble presset på ham om å spille i finalen enda større. Han gikk på hotellrommet sitt, knelte ned og spurte sin himmelske fader om det var i orden, bare denne ene gangen, om han spilte den kampen på søndag. Han sa han fikk svaret før han hadde avsluttet bønnen. Sitat Clayton, hvorfor spør du meg? Du vet svaret. Han gikk til treneren og sa hvor lei seg han var for at han ikke kunne spille i finalen. Så gikk han på søndagsmøtene i den lokale menigheten mens laget spilte uten ham. Han ba om at det måtte gå bra. De vant. Denne skjebnesvangre, vanskelige avgjørelsen ble tatt for over 30 år siden. Bror Christensen har sagt at han etter så lang tid ser på den som en av de viktigste avgjørelsene han noensinne har tatt. Det ville vært veldig enkelt å si. Generelt er det riktig å holde sabbatsdagen hellig, men i mine spesielt formildende omstendigheter er det greit bare denne ene gangen. Om jeg ikke gjør det. Han sier imidlertid at hele livet hans har vært en uendelig rekke av formildende omstendigheter, og hadde han krysset grensen bare én gang, ville det vært mye lettere å krysse den igjen neste gang noe dukket opp som var så krevende og avgjørende. Han lærte at det er lettere å holde budene 100% av tiden enn det er å holde dem 98% av tiden. Mine kjære brødre, måtte vi bli fylt med takknemlighet for retten til å velge. Påta oss ansvaret for å velge, og alltid være bevisste på resultatene av våre valg. Som prestedømsbærere kan vi alle kvalifisere oss til vår himmelske Faders veiledende innflytelse hvis vi tar veloverveide og riktige valg. Vi deltar i Herren Jesu Kristi verk. Vi, i likhet med andre i tidligere tider, har svart ja til hans kall. Vi går hans ærend. Vi skal lykkes med den høytidelige forpliktelse. Vær rene, dere som bærer Herrens kar. Dette er min høytidelige og ydmyke bønn. I Jesu Kristi navn, vår Mester. Amen.
our beloved Father in heaven.
Vår kjære Fader i himmelen. Vi så takknemlige for å kunne leve i en tid med profeter og apostler. Vi så takknemlige, Fader, for at du har sendt din sønn, som igjen har talt til jorden gjennom dine tjenere. Vi så takknemlige for den hellige ånds veiledning. Vi så takknemlige for prestedømmet, denne kraft og myndighet delegert til menneskene, som bemyndiger oss til å tale i ditt navn og for å utføre ditt verk. Vi så takknemlige for sang og musikk og for dette koret og andre kor som har gledet oss med sin musikk i dag. Vi ber, Fader, om at du må velsigne oss, og vi ber om at vi må bli i stand til å bruke det vi har lært her under dette møtet, slik at vi kan bli bedre menn og bedre fedre, og bedre ektemenn, bedre prestedømsbærere gjennom alt vårt virke i denne verden. Det er vår bønn i din enbårne sønns Jesu Kristi navn. Amen.